76.5 Holders Station FM กกล.สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่8กรกฎาคมดิฉันกฤทธามัตโซผู้ดำเนินรายการรายการของเรากระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM โคโกโรโอซาก้าเป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาท่านผู้ฟังที่มีเล็ก request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสไปนมัสการพระที่วัดเก่าแก่บนเขาโทโนชายขอบระหว่างเกียวโตกับนารามานะคะชื่อว่าวัดกันเซนจิไฮเรนเดียในวัดกันเซนจิกำลังอยู่ในช่วงสวยงามทีเดียวแล้วก็คาดว่าคงน่าจะชมได้ถึงราววันที่10เศษๆของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะกันเซนจิเป็นวัดพุทธเก่าแก่มีประวัติว่าตัวโบสถ์อามิดาโดสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.729โดยพระคู่ไก่ตามด้วยตัววัดในปี810นะคะซึ่งสร้างโดยพระหลานชายของท่านค่ะหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ได้รับการอุปถัมภ์จากราชวงศ์ของญี่ปุ่นมาโดยตลอดจนกระทั่งมาถึงสมัยเมจิเมื่อรัฐบาลประกาศให้ชินโตเป็นศาสนาประจำชาติวัดกันเซนจิและก็วัดพุทธหลายแห่งทั่วประเทศก็ไม่ได้รับการสนับสนุนนะคะก็มีการวอดวายไปสักระยะหนึ่งค่ะปัจจุบันตัววัดและก็โบสถ์ได้รับการฟื้นฟูใหม่ดำรงฐานะเป็นวัดลูกของวัดไดจิในนาราสำหรับนักท่องเที่ยววัดกันเซนจินั้นโด่งดังว่ามีไฮเรนเยียงดงามโดยเฉพาะเมื่อถ่ายภาพกับเจดีย์โกจูโนโตสีชาติสูงใหญ่ด้านหลังค่ะแล้วก็เมื่อเข้าฤดูใบไม้ร่วงเมเปิลต้นใหญ่ๆที่นี่ก็จะเปลี่ยนสีงดงามกิ่งก้านของเมเปิลนั้นระยะลงมาด้านล่างเรียกได้ว่างดงามมากทีเดียวค่ะแม้วัดจะอยู่บนเขาเดินทางค่อนข้างลำบากเล็กน้อยก็ตามนะคะแต่ว่าจากสถานีรถไฟก็มีรถCommunity Bus วิ่งไปมาเป็นประจำจากสถานีคาโมJR Yamato Jirai ใช้เวลา16นาทีจากสถานีไปถึงตัววัดค่ะวัดเปิดจาก9นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่าเข้าชม500เยนนะคะท่านฝั่งที่ยังไม่ได้ชมไฮเรนเดียสวยๆลองไปที่วัดนี้ยังพอเหลือให้ชมกันค่ะค่ะจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในกรุงโตเกียวเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะเพิ่มขึ้นเป็น60รายแต่ว่าทางการก็ยืนยันว่าจะไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าระงับการดำเนินกิจกรรมทางสังคมนะคะก็โตเกียวค่ะบอกว่าได้ระดมการตรวจ PCR ในหมู่คนหนุ่มสาวที่ทำงานตามผับบาร์โดยเฉพาะในย่านชินจูกุตอนกลางคืนนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ไม่ทราบเส้นทางของเชื้อโรคมากพอสมควรทีเดียวนะคะนอกจากโตเกียวแล้วก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน10จังหวัดด้วยกันโดยเฉพาะที่จังหวัดปริมณฑลชานกรุงโตเกียวค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไซตามะโทจิกิคานากาวะก็ตามนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเป็นคนในวัย20ถึง30เศษแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งค่ะเป็นคนที่ทำงานตามผับบาร์หรือว่าเป็นแขกที่ไปใช้บริการนะคะท่านฟังคงได้ยินข่าวของชายวัย10เศษๆนะคะที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่1ใน10คนของจังหวัดคานากาวะอาศัยอยู่ในโยโกฮาม่าค่ะชายคนนี้ปรากฏว่าเขาทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนซึ่งทางการได้เรียกไปตรวจ PCR พอตรวจเสร็จค่ะเขาไม่ได้รอผลจับเครื่องบินกลับไปบ้านที่คุมาโมโตะโอในคิวชูทันทีทั้งๆที่ทางการบอกว่าไม่ให้ขยับตัวไปไหนนะคะแล้วก็พอไปถึงที่คุมาโมโตะก็ไปกินเลี้ยงที่บ้านเพื่อนๆทางการก็เลยต้องจับเพื่อนมาตรวจทั้งหมด9คนใน9คนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะส่วนแม่ของเขานั้นไม่ได้ให้ลูกชายเข้าบ้านให้นอนในเต็นท์นอกบ้านค่ะตอนนี้หลังจากนั้นค่ะชายดังกล่าวก็ถูกกักกันอยู่ในสถานพยาบาลที่คุมาโมโตะแล้วนะคะส่วนที่น่ากังวลก็ที่ฮอกไกโดอีกแห่งหนึ่งนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมาทีเดียวสำหรับที่เมืองโอตารุค่ะ14คนเป็นคนในวัยสูงกว่า60ปีนะคะไปใช้บริการฮิรุ คาราโอเคซึ่งให้บริการอาหารกลางวันแล้วก็ร้องเพลงได้ด้วยที่นี่จะสัมผัสกันใกล้ชิดแล้วก็ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในสแน็คในผับนี่ค่ะก็มีคนติดเชื้อโรคไปถึง14คนด้วยกันส่วนใหญ่ก็อายุมากกว่า60ปีทางการก็เลยขอให้คาราโอเกะในย่านฮานาโซโนะของเมืองหยุดให้บริการลงชั่วคราวค่ะสำหรับทางคันไซของเรานะคะก็มีผู้จับจ่ายสินค้าทำงานเดินทางไปมาเกือบใกล้เคียงปกติแล้วเริ่มมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่29นะคะที่โอซาก้าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่5คนไม่ทราบที่มาของเชื้อโรคค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางโอซาก้ายังมีศักยภาพในสถานพยาบาลสูงพอสมควรปัจจุบันนี้19คนป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ใน ICU เพียง3คนก็ทำให้ทางเมืองโอซาก้าแล้วก็เมืองใหญ่ๆรวมทั้งโตเกียวก็บอกว่าจะไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะว่าสถานพยาบาลยังรองรับได้อีกมากทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะรัฐบาลก็จะเรียกประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิใหม่โดยเรียกประชุมไปแล้วภายในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่ะมีศาสตราจารย์ยามานากาชินยะเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ผู้ค้นพบสเต็มเซลล์เป็นหนึ่งในสมาชิกคนหนึ่งเป้าหมายก็เพื่อประเมินผลนะคะว่านโยบายป้องกันประเทศการระบาดโดยการปิดร้านรวงแล้วก็ขอความร่วมมือไม่ให้ผู้คนเดินทางนั้นให้ผลมากน้อยคุ้มค่าเพียงใดแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมรับมือการระบาดลอกใหม่นะคะโดยครั้งนี้จะนำเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟูกากุแล้วก็ AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ติดเชื้อที่กระทรวงสาธารณสุขได้รวบรวมไว้ค่ะตู้ปันความสุขของคนไทยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกทีเดียวนะคะตั้งแต่โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มระบาดในประเทศไทยราวต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะก็มีการตั้งตู้ปันความสุขตามจุดต่างๆนะคะเริ่มต้นทีเดียวก็ไม่กี่แห่งค่ะแต่ปรากฏว่าด้วยนิสัยการชอบทำบุญหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นของคนไทยตู้ปันความสุขก็แพร่หลายไปทั่วประเทศทีเดียวนะคะทำให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจแล้วก็ปรับปลื้มกับคนไทยมากทีเดียวค่ะหนึ่งในผู้ที่ริเริ่มตั้งตู้โอปันความสุขก็คือนักธุรกิจอายุวัย30เศษท่านหนึ่งนะคะชื่ คุณสุภกิจกุลเจริญพิจิตค่ะเขาจบการศึกษาจากอเมริกามาแล้วก็เห็นความลำบากของผู้คนหลังจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะมีผู้ที่หาเช้ากินค่ำแล้วก็ไม่มีอาหารกินตกงานมากมายทีเดียวก็เริ่มตั้งตู้ขึ้นในกรุงเทพโดยเอาข้าวของต่างๆไปวางเพียงแค่สัปดาห์เดียวนะคะก็มีตู้ปันความสุขเพิ่มขึ้นถึงกว่า 1,000 ตู้ทั่วๆไปปัจจุบันก็ยังตั้งอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่หน้าธนาคารหรือว่าหน้าบริษัทห้างร้านต่างๆมีทั้งผู้ที่มารับแล้วก็ผู้ที่มาให้นะคะคุณสุกัญญาค่ะซึ่งทำกิจการขายเสื้อผ้าทางออนไลน์อายุ20เศษบอกว่าตัวเองก็ได้รับผลกระทบจากเจ้าโอการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มากแต่ก็ยังต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ตกงานหรือว่าแรงงานชาวต่างชาติที่ยังอยู่ในกรุงเทพนะคะทุก2วันต่อ1สัปดาห์ค่ะก็จะนำเอาอาหารกระป๋องหรือว่านมแพ็คไปวางไว้ชายคนหนึ่งค่ะอายุประมาณ60เศษก็บอกว่าทุกครั้งที่ผ่านตู้ปันความสุขใกล้ๆบ้านก็จะมาหยิบข้าวของที่คนนำมาบริจาค2ครั้ง2อันบ้าง3อันบ้างกลับไปนะคะตามแต่ละตู้นั้นก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพม่าเขียนกำกับไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่ามีคนหลายชาติโดยเฉพาะคนพม่าที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพหรือว่าในจังหวัดเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยเราตกค้างอยู่กับบ้านไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรทานนะคะคุณสุภกิจค่ะหนึ่งในผู้ริเริ่มจัดตู้ปันความสุขนี้บอกว่าการมีตู้ปันความสุขแบ่งอาหารให้กับคนอื่นนั้นยังจะช่วยลดพวกการอาชญากรรมต่างๆนะคะซึ่งคนไม่มีจะกินได้ด้วยประการหนึ่งค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าหลังโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่สงบลงก็จะดำเนินกิจกรรมทางสังคมนี้ต่อไปค่ะ 76.5 Holers Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่8กรกฎาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าเป็นประจำยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังนะคะค่ะเข้าฤดูร้อนมาได้หลายวันแล้วนะคะวันนี้วันที่8เดือนกรกฎาคมก็เป็นช่วงสุดท้ายของการชมหิ่งห้อยค่ะโดยเฉพาะหิ่งห้อยสายพันธุ์ฮิเมบุตารุซึ่งพบมากในเมืองชัมบะจังหวัดเฮียวโกะค่ะหิ่งห้อยสายพันธุ์ฮิเมบุตารุอาศัยอยู่บนบกกินหอยเป็นอาหารจะเริ่มฟักตัวโผล่จากใต้ดินออกมาเรืองแสงหาคู่ผสมพันธุ์กันหิ่งห้อยตัวเมียไม่มีปีกบินไม่ได้นะคะจะเรืองแสงอยู่กับที่หิ่งห้อยตัวผู้ที่แข็งแรงกว่าจะพากันบินรี่ไปหาตัวเมียเส้นทางบินของพวกมันนี่แหละค่ะเป็นแสงระยิบระยับสีเหลืองงดงามยิ่งตัวไหนแข็งแรงบินเร็วก็จะยิ่งเป็นเส้นทางงามค่ะปีนี้ดิฉันได้ไปดูเจ้าฮิเมบุตารุที่เมืองทำบะมาแล้ว 2-3 รอบด้วยกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อที่จะไปถ่ายรูปค่ะโดยเปลี่ยนวิธีถ่ายรูปเล็กน้อยค่ะก่อนหน้านี้เคยเปิดดูรับแสงกว้างๆเช่น 1.4 หรือว่า 1.8 แต่คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นบีบรูรับแสงให้แคบลงนิดนึงเป็น 3.5 ถึง 5.6 ค่ะภาพออกมาก็จะได้ใกล้เคียงกับที่ตาเห็นแต่ว่าก็ขาดอะไรไปสักอย่างการถ่ายภาพหิ่งห้อยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่านอกจากจะมืดแล้วต้องมีเลนส์แล้วก็กล้องดีๆแล้วเรายังไม่รู้นะคะว่าวันนี้เจ้าหิ่งห้อยนั้นจะพากันออกมาจากที่จุดไหนมากน้อยเพียงใดเรียกว่าต้องเสี่ยงดวงกันมากทีเดียวค่ะปีนึงจะมีครั้งเดียวนะคะที่จะได้เห็นหิ่งห้อยถ้าพลาดจากปีนี้ก็ต้องรอไปปีหน้านะเป็นอะไรที่ทำให้คิดถึงวัยเด็กว่าแสงมืดๆท่ามกลางเพื่อนๆที่ไปคอยชมหิ่งห้อยกันสมัยเด็กๆนั้นเป็นอะไรที่เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตค่ะเวลาเห็นรถตุ๊กๆออกวิ่งในประเทศญี่ปุ่นมันรู้สึกประทับใจยังไงก็ไม่ทราบนะคะก่อนหน้านี้เคยเห็นรถตุ๊กๆวิ่งในโกเบก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กๆออกไปวิ่งที่โน่นแน่เมืองซาก้าในคิวชูนะคะโดยวิ่งรับส่งนักท่องเที่ยวจากสถานี JR ใกล้ๆไปยังเมืององเซ็นที่อุราชิโนซึ่งมีองเซ็นให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะก็จังหวัดซาก้าเป็นจังหวัดที่คนไทยมาท่องเที่ยวมากหลังจากที่มีภาพยนตร์ไทยมาถ่ายทำที่นี่นะคะคนไทยก็เลยมาเที่ยวชมกันมากมายทีเดียวค่ะในปี2022นะคะทาง JR จะเปิดให้บริการชินกังเซ็นสายใหม่ซึ่งวิ่งทางด้านคิวชูแล้วก็นางาซากินะคะก็จะมีองเซ็นเพิ่มขึ้นมากมายแต่ว่ามีปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีรถเชื่อมระหว่างสถานีไปถึงเมืององเซ็นเหล่านั้นค่ะทางการก็เลยคิดจะหายานพาหนะเข้ามาเชื่อมแล้วก็ไปได้รถตุ๊กๆซึ่งเช่ามาจากการท่องเที่ยวที่เมืองฟุกุโอกะมาอีกทีนะคะเป็นตุ๊กๆที่หล่อทีเดียวค่ะขนาดยาว 3.94 เมตรนะคะนั่งได้7คนด้วยกันใหญ่กว่าตุ๊กๆที่เมืองไทยมากทีเดียวนะคะก็จะวิ่งเชื่อมระหว่างสถานีแล้วก็นำนักท่องเที่ยวไปส่งตามเรียวกังต่างๆในตัวเมืองค่ะโดยที่จะเริ่มวิ่งจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็นอกจากตามองค์เซ็นต่างๆแล้วคาดว่าจะนำไปส่งยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นไร่ชาในเมืองอุราชิโนโจหรือว่าเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะคะฮิเซนโยชิดะยากิค่ะก็เรียกว่านักท่องเที่ยวสามารถใช้รถตุ๊กๆนั้นเดินทางในตัวเมืองได้ทีเดียวค่ะตอนนี้คนไทยเรายังไม่มานะคะแต่ว่าเมื่อโรคระบาดสงบถ้าคนไทยได้มีโอกาสได้นั่งตุ๊กๆที่เมืองนี้คงจะประทับใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะผลไม้หน้าร้อนทยอยกันออกมาตามๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นซากุรังโบหรือว่าเชอร์รี่ญี่ปุ่นโมโมหรือว่าพีชเมลอนองุ่นแตงโมค่ะผลไม้รสหวานเย็นชื่นใจเหมาะกับอากาศร้อนชื้นในช่วงนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าผลไม้ที่นี่ทุกอย่างราคาสูงทั้งนั้นเลยค่ะจะซื้อกินกันทีละเป็นโลโลแบบเมืองไทยเราคงเป็นไปไม่ได้ต้องแยกซื้อทีละนิดทีละหน่อยค่ะอากาศร้อนอบอ้าวช่วงนี้ทำให้ไม่อยากทำหรือว่าทานอาหารทอดมันๆเช้าๆค่ะส่วนใหญ่ถ้ามีผลไม้แล้วก็ขนมปังง่ายๆกับกาแฟก็เสร็จสิ้นกันนะคะส่วนมื้อเย็นก็เป็นเรเมนหรือว่ามีเย็น มะเขือย่างผัดมะระกับไข่เป็นหลักนะคะอาหารเย็นๆจะช่วยทำให้ทานข้าวได้มากขึ้นค่ะแล้วก็เจ้าพีชหรือว่าโมโมะนะคะยิ่งเป็นผลไม้ที่มีราคาแพงมากเท่าไหร่ยิ่งจะมีโอกาสอร่อยมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ปัญหาของโมโมะก็คือปอกลำบากมากทีเดียวค่ะไปเจอเอาวิธีปอกโมโมะซึ่งเพื่อนแนะนำมาบน Facebook นะคะบอกว่าใช้วิธียูมุกิหรือว่าใช้น้ำร้อนค่ะตั้งน้ำร้อนไว้นะคะแล้วก็กรีดโมโมะตรงหัวให้เป็นเลข10เบาๆค่ะลงไปแช่ในน้ำร้อนสักประมาณ 2-3 วินาทีพลิกไปพลิกมานะคะหลังจากนั้นก็เอาโมโมะนั้นใส่ลงไปน้ำเย็นที่แช่น้ำแข็งไว้แล้วจะปอกได้ง่ายค่ะไม่มีเนื้อโมโมติดไปที่เปลือกเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแพงมากเพราะฉะนั้นต้องกินเนื้อทุกส่วนให้หมดค่ะวันนี้ว่าจะไปซื้อโมโมมากินแล้วก็ลองปอกด้วยวิธียูมุกิดูนะคะเพื่อนๆที่ไม่เคยลองปอกกันดูค่ะแล้วก็จะติดใจวิธีนี้ไปอีกนานทีเดียวค่ะรายการรักเมืองไทยของเรารับฟังได้จากช่วง Time Free Zone ที่ radiko.jp เป็นประจำจาก 6:00 นเป็นต้นไปค่ะเป็นรายการเช้านานาโรกุโกของ DJ Nomura Masao-sanรายการรักเมืองไทยในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ